apabila kita ingin membuat synergistic herb ataupun mensinergikan herba, konsep yang pertama yang tak boleh lepas ialah mesti menggabungkan 7 ataupun dalam bilangan-bilangan yang ganjil. Seperti mana yang telah digunakan di dalam konsep perawatan HPA di mana kita menggunakan konsep perawatan 7 herba. Kenapa 7 herba ya? Ini telah pun Pak Haji jawab bahawa 7 itu adalah salah satu daripada sunatullah. Allah menjadikan langit, bumi, Allah jadikan tawaf, sa'i, Allah jadikan hari, Allah jadikan kesemua dalam bilangan 7 yang unik. Jadi oleh sebab itu bagi kita yang membuat pengobatan herba yang berdasarkan kepada ilahiyah dan alamiah, itu harus makrifah. Nabi SAW itu juga menyuruh mengambil buah kurma dalam keadaan ganjil. 1, 3, 5 atau 7. Allah itu witir, Allah itu esa, Allah itu ganjil. Allah suka yang witir, Allah itu menyukai sesuatu yang witir. Jadi oleh sebab itu maka ketika kita mengadunkan sesuatu sinergi atau kita menghimpunkan sesuatu synergistic herb, maka konsepnya mestilah berasaskan kepada bilangan yang ganjil. Ya, kita tidak masukkan 10 herba. Ya, kita tidak boleh sebut kita berikan 10 herba itu baik. Tetapi kita mengambil kebaikan itu daripada apa yang Nabi tunjuk kepada kita.